بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن مبارك آينين 25 كيشاس وشبو كيشدا وتكزاديان صحبتمز مسلمان لكتا فرض قلنجان عبادت لردن برا زكاة حق دبولادن Suhbatimiz zakot farzini bajo eting deb nomlanadi va u 4 nuqtadan iborat. Birinchisi zakot poklik va baraka demakdir. Ikkinchisi zakotning joriy etilishi. Uchinchi nuqta zakot berish vojib bo'lgan narsalar turi. To'rtinchi zakot vojib bo'lmaydigan narsalar. Demak, birinchi mavzu zakot poklik va baraka demakdir. Lug'aviy jihatdan olganimizda zakot haqiqatan o'sish, ziyoda bo'lish va pokizalik degan ma'nolarni bildiradi. Demak, zakot berilgan narsa, zakot berilgan mol ziyoda bo'ladi. O'zi umuman lug'aviy jihatdan demak, zakot o'sish degan ma'noni, ko'payish degan ma'noni bildiradi. Alloh taolo A'lo surasining 14-oyatida qod aflaha man tazakka degan o'zini poklagan inson albatta najot topdi deydi. Bu yerda demak, o'zini inson poklash Alloh taoloning gunohi, Alloh taolo huzurida gunohkor bo'lib qolishdan va shirk keltirishdan poklashdir. Demak, mana shu yerda zakot kalimasi ishlatildi, bu yerda pokizalik ma'nosida keltirildi. Demak, zakotning pokizalik ma'nosi bor. Uning demak ziyoda bo'lishi molning ziyoda bo'lishiga sabab bo'lsa, pokizalik degan ma'nosi insonning o'sha moli haromdan poklanishini bildiradi va inson qalbining mol dunyoga hirs qo'yishdan va baxillik kasaliga mubtalo bo'lib qolishdan poklaydi. Shu bilan bir qatorda zakotni ado etadigan musulmonlarning jamiyati jinoyatlardan va bir-birlariga bo'ladigan nafratu adovatlardan pokizalanadi. Ijtimoiy va iqtisodiy adolat yuzaga keladi. Shunday qilib, zakot insonning o'zini, qalbini ham uning molini ham va uning muhiti jamiyatini ham pokizalanishiga sabab bo'ladi va molning ziyoda bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni zakoti o'z vaqtida berilgan, odamlarning haqqi undan chiqarib o'z joyiga yetkazilgan mol Allohning himoyasida bo'ladi va odamlar ham unday molga ko'z tikmaydilar, unday odamga demak yomon muomala bilan, yomon munosabat bilan qaramaydilar. Shunday qilib, mol har jihatdan omon bo'ladi. Demak, u keyin ziyoda bo'lish yo'llari ochiladi. Unga, demak, xavfsizlik, o'sha mol, dunyo, demak, har xil tajovuzlardan omon bo'ladi, kafolatlanadi. Avvalambor, Alloh taolo unday halol molni ziyoda qilishga izn beradi. Qolaversa, yer yuzida odamlar ham unday mol tufayli bir-birlari bilan adovatlashmaydilar yoki kambag'allarning dilida boylarga nisbatan hasad degan narsa paydo bo'lmaydi inshaalloh. Zakot shariat jihatdan, shar'iy jihatdan olganimizda uning ma'nosi, ta'rifi quyidagicha: ihroju juz'in minal mal allazi balagha an-nisob li mustahiqqi. Mol nisobga yetgandan so'ng uning ichidan ma'lum bir qismini loyiq insonlarga chiqarib berishdir. Demak, zakot islom dinimizda farz qilingan muhim ibodatlardan biri. U namoz bilan birga yonma-yon zikr qilingan va namoz bilan barobar e'tiborga olinadigan muhim ibodat. Demak, bu suhbatimizning birinchi qismi zakot pokizalik va baraka demakdir. Zakotni ado qilgan odam o'zini ham, molini ham va jamiyatni ham pokiza bo'lishiga xizmat qilgan bo'ladi va shunday qilib uning moliga ham ibodatiga ham uning umriga demak baraka kiradi. Inshaalloh Alloh taolo uning ishlariga rivoj beradi, u yaxshilik sari qadam tashlagan bo'ladi. Ikkinchi nuqta zakotning joriy etilishi. Zakot islom dinimizning muhim arkonlaridan biri ekan, bu Alloh taolo tomonidan joriy etilgan. Hijratning 2-chi yilida farz bo'ldi. Alloh Qur'oni Karimda Baqara surasining 43-chi oyatida va aqimus solata va atuz zakata degan oyati bilan musulmonlarga buni farz qildi. Namozni barpo qilingiz, zakotni ado etingiz deb Alloh buyurdi. Yana Tavba surasining 103-chi oyatida xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ularning mollaridan sadaqa oling, shu bilan ularni poklaysiz, dedi Alloh. Ya'ni musulmonlarning mollaridan, nisobga yetgan molidan zakot olishni Alloh payg'ambarimizga buyurdi. Hadislarda ham payg'ambar alayhissalom bu farzni bayon qilganlar. Buniyal islamu ala khamsin. Shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va iqomis solati va itaiz zakah va hajjil bayti va savmi ramazon muttafaqun alayh. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Islom 5 narsa ustiga bino qilingan. Allohdan boshqa xudo yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakotni ado etish, Baytullohni ziyorat qilish, Ramazon ro'zasini tutish." Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabalni Yamanga yuborayotgan paytlarida tayinlaganlar: "Sen ahli kitobdan bo'lgan bir qavm ustiga ketyapsan. Sen ularni la ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh kalimasiga da'vat qil. Agar ular da'vatingni qabul qilsalar, ularga bildirginki, Alloh ularning zimmalariga 5 mahal namozni bir kecha kunduzda ado etishni farz qilgan. Agar senga ular itoat qilsalar, ularga yana bildirginki, Alloh ularning zimmalariga sadaqa berishni farz qilgan. U boylardan olib kambag'allarga beriladi", dedilar. Muttafaqun alayh. Demak, zakot islom dinimizda muhim ibodatlarning biri, namoz ibodati bilan yonma-yon zikr qilinadi. Namoz ruhiy, ma'naviy tarbiya bo'lsa, zakot iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy jihatini nazarda tutilgan. Demak, islomda ham ruhiy ham moddiy jihat barobar olinishi kerak. Har ikki tomon mukammal bo'lsa, din komil bo'ladi va o'sha jamiyat kuchli jamiyat bo'ladi va islomdan ko'zlangan hikmatlar amalga oshadi. Kimki zakotni farzligini inkor etsa, u Allohning hukmiga qarshi bo'lgan hisobida dindan chiqadi, kofir bo'ladi, na'uzubillah. Agar zakotning farzligini inkor etmagan holda, uning farzligini tan olgan holda zakot berishdan bosh tortgan bo'lsa, zakot bermasdan yurgan bo'lsa, u qattiq gunohkor bo'ladi, u zolimlardan hisoblanadi. Ham o'ziga zulm qilgan, ham boshqalarga zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni muhtojlar, kambag'allarning, miskinlarning haqqini bermay yurgan zolim kimsa hisoblanadi. Va uning moli ham haromga aylanadi, uning o'zi ham demak jinoyatchiga aylanadi. Uchinchi nuqta, zakot berish vojib bo'lgan narsalar turi haqida. Zakot berilishi lozim bo'lgan narsalarni 4 xil turga ajratilgan. Birinchisi oltin, kumushlar. Ikkinchisi tijorat mollari, uchinchisi dehqonchilik mahsulotlari, to'rtinchisi chorva hayvonlari. Demak, birinchisi oltin, kumush. Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasining 34-35 oyatida "Vallazina yaknizuna zahaba val fiddata va la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim" degan. Oltin va kumushni bosib qo'yadiganlar, Alloh yo'lida infoq ehson qilmaydiganlarga siz alamli achchiq azob borligi haqida bashorat bering, degan. Yana shu oyatning Keyinidan qiyomat kuni ularning topgan mol-u dunyolari, yig'ganlari, zakotini bermagan mollari jahannam olovida qizdiriladi, kuydirib qizdiriladi va ana shu bilan ularning peshonalariga va ularning orqalariga bosiladi. Mana bu o'zingiz uchun tayyorlab yig'ib qo'ygan mollaringizdir. Bas endi o'zingiz uchun yig'ganingizning azobini tortingiz, deyiladi degan Alloh taolo. Bu juda ham bir qo'rqinchli tahdid. Demak, mol-u dunyoga ega bo'lgan inson Allohdan qo'rqishi kerak va dunyosidan zakotini o'z vaqtida ado etishi lozim bo'ladi. Oltin kumushlarni bosib qo'yish degani Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslik degani, demak zakot bermaslik degan ma'noda keltirilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham hadislarda ana shunday zakot bermagan odamlarning mol-u dunyolari kattakon bir temirga aylantirilishi va qizdirib o'sha zakot bermagan odamlarning peshonasiga va orqalariga, yonboshlariga bosib azoblanishi, ikki tomon yonlariga bosib azoblanishi haqida xabar berganlar. Demak, har bir inson mol-u dunyosi nisobga yetgandan keyin zakotini berishi vojib. Oltin kumushlar deganda tilla kumushdan tayyorlangan har qanday narsa, asbob uskuna yoki material yoki ularning shunday g'ishga o'xshab quyib qo'yilgan holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak oltin va kumush boylik sanaladi va undan zakot chiqarilishi vojib bo'ladi. Yana oltin kumush borasida gapirilganda ayollarning taqinchoqlarini ham zakot berilishi vojib narsalar qatoriga qo'shilgan. Ko'p ulamolar bu narsani aytishadi. Ba'zilar ayollarning taqinchoqlaridan zakot berilmaydi deganlar ham bo'lganlar. Ammo gapning xulosasi, bu masalaning xulosasi, demak agar ayollarning taqinchoqlari ham zakot nisobiga yetadigan miqdorda bo'ladigan bo'lsa, undan zakot chiqarishadi. Zakot miqdori nisobi qancha? Tillaning nisobi 20 dinor. 20 dinor hozirgi kunning hisobi bilan 85 gramdan iborat. Demak, kimdaki 85 gram tillaga ega bo'lsa, u boy hisoblanadi. Ya'ni 85 gram oltin o'sha insonda bir yil davomida mavjud bo'lib turishi, bir yil davomida kamaymasdan turishi yoki ziyoda bo'lishi yoki mana shu chegarada turishi shart qilinadi, ya'ni zakot farz bo'lishi uchun. Demak, oltin hisobida 85 gram oltin zakotning nisobi sanaladi. Kumush hisobida ham hisoblanishi mumkin, 595 gram kumush zakot hisobi deb belgilangan. Mana shu miqdordagi oltin yoki kumushi bor odam zakot berishi vojib bo'ladi va shundan kelib chiqqan holda mana shu miqdordagi mablag'ga yoki boylikka ega bo'lgan odam ham demak zakot beradi. Demak, yo oltin kumushi mana shu o'zining holida bo'lishi ham mumkin yoki shu qiymatga barobar keladigan boshqa ko'rinishdagi boyliklar bo'lishi mumkin. Ulamolar bugungi kunda iste'molda bo'lgan qimmatbaho qog'ozlar, ya'ni pullar ham oltin kumush hisobida bo'lishini bayon qilishgan. Demak, hozirgi kunda insonlarning qo'lida oltin kumush emas, asosan g'oliban demak naqd pullar bo'ladi. Ana shu pullarni demak hisob-kitob qilinadi. Shu pullarning hisobi agar 85 gram oltinning narxiga barobar keladigan bo'lsa, ya'ni 85 gram oltin sotib olishga yetadigan mablag'ga ega bo'lsa va ana shu mablag' bir yil davomida kamaymasdan turgan bo'lsa va bu yana bir shart o'sha insonning hojatlaridan tashqari ortiqcha mablag' bo'lsa, u zakot vojib bo'ladigan mablag'dir. Ya'ni kundalik yeb ichishdan ortib qolgan, hojatlardan ortib qolgan uy asboblari, mashinasi va boshqa uy anjomlari, kerak bo'ladigan har kuni ishlab turadigan narsalari, mana ko'rpa to'shaklari yoki paloslari, uyning jihozlari, ana shulardan tashqari ortib qolgan mablag'i 85 gram tillaga yetadi. Shu barobar keladi. Ana o'sha odam boy hisoblanadi va u o'sha ortiqcha molining qirqdan birini zakot sifatida taqdim etishi vojib bo'ladi. Qirqdan biri, ya'ni 2.5% bu unaqa ko'p miqdor emas, ya'ni o'shancha nisobga yetadigan miqdorda moli dunyoga ega bo'lgan odam uchun uning 2.5%ini zakot sifatida chiqarishi hech qanday og'ir kelmaydi. Dinimiz yengillik dinidir. Alloh taolo insonlarga og'ir narsalarni yuklamagan, ularni qiynaydigan, ularga malol keladigan, og'ir botadigan ishlarni Alloh taolo yuklamagan. Illo insonning iymoni zaif bo'lsa, iymoni sus bo'lsa yoki iymoni bo'lmasa, unga bir ignadek narsa ham og'ir kelaveradi. Unga, demak, oddiy narsa ham qattiq tuyulaveradi. Demak, bu insonning iymoni e'tiqodiga bog'liq narsa u jihat. Ammo iymonli odam, aqlli odam, farosatli odam bo'ladigan bo'lsa, u islomning bu qonunini nihoyatda adolatli va o'rinli deb biladi va xursand bo'ladi va atroflarda, demak, miskinlar, kambag'allar, muhtojlar, qarzdorlar bor ekan, shuni ko'rib turgan odam islomda shunday zakot farz qilinganini bilgandan keyin nihoyatda xursand bo'ladi. Allohning hikmati, Allohning ilmi, Alloh taoloning rahmi shafqati qanday o'rinli ekani, islomdagi bu zakot qanday ham o'rinli, zaruriy bir ibodat ekanini albatta u anglab yetadi va o'z vaqtida zakotini berishga harakat qiladi. Demak, zakot berilishi lozim bo'lgan narsalar oltin kumush hisobidagi boshqa pullar va qog'ozlar, qimmatbaho qog'ozlar. Ammo oltin kumushdan boshqa narsalar bo'lsa, boshqa materiallar, ularning hukmi boshqa. Ya'ni marvarid yoki olmos, shunga brilliant, shunga o'xshagan narsalar oltin kumush hisobida bo'lmaydi. Ularni nisobga kiritilmaydi. Ya'ni ularni hisobidan nisob olinmaydi. Ularni tijorat moli sifatida zakotga qo'shiladi. Demak, bu zakot berilishi lozim bo'lgan 4 xil narsaning bittasi oltin kumushlar va oltin kumush hisobida bo'lgan mablag' pullar. U pullar xoh so'm bo'lsin, xoh dollar bo'lsin, xoh yevro bo'lsin, xoh tanga bo'lsin, boshqa bo'lsin, demak, oltin kumush hisobida bo'ladi va ularning nisobi 85 gram oltin bilan belgilanadi. Endi zakot berilishi lozim bo'lgan mollarning ikkinchi turi tijorat mollaridir. Tijorat mollari, demak, tijorat maqsadi bilan olingan narsalar. U har qanday narsa bo'lishi mumkin. Tijorat moli kiyim-kechak bo'lishi mumkin, oziq-ovqat bo'lishi mumkin, hayvon bo'lishi mumkin, yer, uy, joy bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin. Demak, nimaiki bo'lsa, tijorat qilsa bo'ladigan va tijorat maqsadi bilan qo'lda ushlab turilgan narsalar tijorat moli sanaladi. Hali yuqorida aytib o'tib ketilgan qimmatbaho toshlar, marvarid, olmos yoki brilliant, shunga o'xshagan narsalar ham tijorat moli sifatida qaraladi va ularning hammasini narxi hisoblab chiqiladi. Agar ularning narxi, bahosi 85 gram oltinning bahosiga teng kelsa, o'shanda, demak, bu odam zakot berishi vojib bo'ladi. Undan yuqorisi esa ketaveradi. Albatta, tijorat bilan shug'ullanadigan odamda 85 gram oltinga barobar keladigandan ko'ra ko'proq narsa bo'ladi. Demak, tijoratchilar odatda shunday ko'p mol bilan savdo qilishadi, shuni aylantirishadi. Demak, ular eng quyi chegarasini bilib olishlari kerak. Quyi chegarasi, ya'ni yo'q deganda, tijoratchi odam kamida 85 gram tilloga yetadigan mol dunyosini aylantirayotgan bo'lsa, demak, u zakot beradi. Undan yuqorisi esa ketaveradi. Ya'ni o'sha mol dunyosi qancha bo'lsa, shuning hammasini hisob kitobini qiladi va 2.5%ini zakot uchun chiqaradi. 100 ming puli bo'lsa, demak, 2.5 mingni beradi. 100 ming dollari bo'lsa, 2.5 ming dollar zakot deb beradi. Agar 40 ming dollari bo'lsa, 1000 dollar zakot beradi. Yoki 40 ming dollarlik moli bo'lsa, o'sha molining 1000 dollarligini ajratib zakotga chiqarib beradi. Zakotga ajratayotganda molining eng pastini, eng past sifatlisini berish mumkin emas. Eng yaxshi sifatlisini ham berilmaydi. O'rtacha sifatlisini beriladi. o'rtacha holatdagi molni tanlab, demak, zakot uchun chiqariladi. Bu ikkinchi tur narsa. Birinchi turi demak, tilla, kumush va pul mablag'lar, naqd pullar. Ikkinchi turdagi narsa, zakot beriladigan narsa, tijorat mollari. Bular har xil narsalar bo'lishi mumkin. Bu ikkalasini bir-biriga qo'shish ham bor. Masalan, pul bor, tijorat chini pul bor, lekin u puli nisobga yetmaydi. Ya'ni 85 gramga yetmaydi uning puli. Ammo moli dunyosi bor, u ham 85 gramga yetmaydigan mablag' mol hisobida miqdori ikkalasini qo'shsa yetadi. Pulini ham yoki bu yoqdagi tijorat molini ham qo'shsa 85 gram oltinning bahosiga yetadigan miqdorda mablag' yoki boyligi bor ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu odam, demak, zakot beradi. Ya'ni ikkalasini qo'shganda nisobga yetsa zakot beradi. Uchinchi xil turdagi narsalar, bular yerdan chiqadigan don-dunlar, hosillardir. Alloh taolo Baqara surasining 267-chi oyatida Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum degan. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar o'zlaringizning kasb qilgan narsalaringizning eng pokizlaridan infoq ehson qilingiz degan. Va biz sizlarga yerdan chiqarib bergan narsalardan ehson qilingiz degan. Demak, dehqonchilik mahsulotlardan ham zakot beriladi. Ya'ni dehqonchilik mahsulot deganda bu yerda asosan bug'doy, arpa, sholi shunga o'xshash mahsulotlar, ya'ni don-dunlar nazarda tutilgan. Don-dun shu buning uchunki uni saqlab qo'ysa bo'ladi. Olib g'amlab qo'ysa, kelgusi yillarda iste'mol qilish uchun g'amlab qo'ysa bo'ladigan don-dunlardan zakot beriladi. Ammo saqlab bo'lmaydigan meva chevalardan zakot berilmaydi. Ya'ni tez yeb yuborish kerak, tez chirib ketadi, aynib qoladigan narsalardan, demak, uzum, olma, anor, bunga o'xshash narsalarni don-dun hisobiga kiritilmaydi va uni yemish hisoblanmaydi. Uni oziq-ovqat yemish hisobida ayta olinmaydi, u meva sifatida olinadi. Darhaqiqat u odam ovqat sifatida, qorin to'yg'azadigan ovqat sifatida iste'mol qilinmaydi. Bu meva chevalarini u qorin to'ygandan keyin yeyishadi. Asosan qorin to'yg'azish uchun guruch va bug'doy, non qilinadi. Demak, ana shu narsalardan zakot berish kerak bo'ladi. Uning nisobi va uning beriladigan miqdori qanday? Bu mevalardan alohida, demak, o'simliklar, ya'ni yerdan chiqadigan don-dunlarning nisobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarda xabar berilgan, Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar aytadilar: "Laysa fi habbin wala thamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq." Don-dunlar va mevalarda sadaqa yo'qdir. Bu yerda mevadan murod o'sha don-dundan chiqadigan uning mevasi, hosil. Ya'ni don-dun hosilidan to u 5 vasaqqa yetmaguncha sadaqa berish vojib emas deganlar. 5 vasaqning hisobi 60 so, har bir, demak, 60 so, mana shundan hisoblab kelib oxirgi hisobi, demak, 612 kg. 612 kg'ni tashkil qilsa hosilingiz, siz undan zakot berishingiz kerak. Buning zakotning, ya'ni yerdan chiqadigan don-dunlarning zakotini ushur deb aytiladi. Ushur degani o'z lug'aviy ma'nosi 10dan 1 degani. Ya'ni o'sha hosilning 10dan 1ini zakot sifatida berish vojib bo'ladi. 612 kg'dan iborat bo'lsa eng kamida, siz bug'doy eksangiz yoki arpa, shol eksangiz, shunda yig'ganingizda kamida 612 kg hosil ko'targan bo'lsangiz, demak, uning 10dan 1ini 61 kg 200 gram bo'ladi. Demak, ana shuni siz zakot sifatida berishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu ushur qanday holatda? Ya'ni yer hosil sizning mehnatingiz bilan sug'orilmaydigan bo'lsa, shunda ushur berasiz. Ya'ni o'zi ildizi bilan suv tortib ichadigan o'simlik hosil ekin bo'lsa, yoki osmondan yog'adigan yomg'ir suvlari bilan ko'karadigan, o'sadigan ekin bo'lsa, shunda demak o'shur beriladi. Ammo siz o'zingiz mehnat qilib, harakatingiz bilan sug'orib, suv olib kelib, kanaldan tortib, daryodan tortib, ariq qazib yoki shilang bilan boshqa bilan tortib siz sug'oradigan bo'lsangiz, suvga demak mehnat sarf qiladigan bo'lsangiz, unga demak siz xarajat qilgan bo'lsangiz, unda siz ushur emas, nisful ushur berasiz. Ya'ni ushurning yarmini berasiz. Ya'ni hosilingizning 10dan 1ini emas, balki 20dan 1ini berasiz. Ana shu bilan siz zakot haqqini ado qilgan bo'lasiz. Demak, bu faqat saqlasa bo'ladigan don-dunlardan beriladi. Ammo mevalardan, xuzravat, ya'ni ko'katlardan, tarvuz, qovun, shunga o'xshash narsalardan va sabzavot, poliz ekinlaridan demak hech qanday zakot berilmaydi. Illo bu narsalarning puli ko'payib, demak sizning pulingizga pul qo'shilayotgan bo'lsa, o'sha boylik sifatida siz zakot berasiz. Sotganingizdan tushgan pullari sizning pullaringizga qo'shilib, nisobiga yetib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha 85 gram oltinning bahosiga yetadigan pul to'planib qolsa va u 1 yil shu tarzda tursa, saqlanib, aylanib turishi mumkin yo saqlanib turishi mumkin, ish qilib kamaymagan bo'lsa, unda siz zakot berasiz. Demak, bu 3-chi turdagi narsalar, ya'ni dehqonchilik mahsulotlaridan beriladigan zakotlarning, ya'ni ushurning bayoni edi. Endi 4-chi turdagi narsalar, bular hayvonot, ya'ni uy hayvonlari, chorva hayvonlaridan beriladigan zakotlar. Bularning ham aniq turi belgilab qo'yilgan, ya'ni tuya, mol, qo'y, echkilardan zakot beriladi. Boshqa narsalardan zakot berilmaydi. Masalan, otdan zakot belgilangan emas. Bularning nisobi quyidagicha, ya'ni tuyaning nisobi 5ta. 5ta tuya, tuyangiz 5taga yetsa, demak siz shundan zakot chiqarishingiz kerak bo'ladi. Molingiz agar 30taga yetgan bo'lsa, nisobiga yetgan bo'ladi, undan siz zakot berasiz. Qo'yingiz 40taga yetgan bo'lsa, shundagina siz zakot berishingiz lozim bo'ladi. Yana bu hayvonlardan, chorva hayvonlaridan zakot berilishining sharti shuki, u hayvonlar yil davomida yoki yilning ko'proq qismida yaylovda o'tlab yurib oziqlanadigan bo'lishi kerak. Ya'ni unga siz alohida yem tayyorlab beradigan emas, balki yaylovda o'zi o'sgan, Alloh o'stirib qo'ygan o'simliklarni yeb, shu bilan oziqlanib yuradigan, yoyilib yuradigan hayvonlar bo'lsagina undan zakot vojib bo'ladi. Ammo uyda qo'lda boqiladigan hayvonlardan zakot vojib bo'lmaydi. Uyda qo'y boqsangiz, mol boqsangiz, uning soni nechta bo'lsa ham, demak siz mana bu turdagi zakotni bermaysiz. Lekin siz agar shu boqayotgan qo'yingiz yo molingiz uyda bo'ladigan bo'lsa va uni siz tijorat uchun boqayotgan bo'lsangiz, unda siz u molingiz tijorat moli sifatida qaraladi va zakot berishingiz vojib bo'ladi. Ya'ni tijorat molidan beradigan tarzda zakotni berasiz. Ya'ni o'sha qo'yingiz 10ta qo'y boqayapsiz uyda, uni sotib yoki go'shtini sotib, so'yib sotmoqchisiz, pul qilmoqchisiz yoki o'zini almashtirib turasiz, bozorga olib chiqib semirganini sotib, orug'ini olib, boqib, semirtirib sotib, mana shunday ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, demak siz kasb-kor qilyapsiz, tijorat qilyapsiz, molingiz ko'payyapti, shu pulingizni hisob qilasiz siz. Ana shundan tushgan pullarni hisoblaysiz va zakot berayotgan mahalingizda o'sha qo'ylaringizni ham qo'shib hisoblaysiz va hammasini qo'shib, keyin nisobga yetgan bo'lsa, o'shandan 2.5%ini chiqarib berasiz. Endi 4-chi nuqta, zakot vojib bo'lmaydigan narsalar. Inson o'z ehtiyoji tushib turadigan, har kuni yoki kunora ishlatib turadigan narsalarga zakot vojib bo'lmaydi. Ya'ni oziq-ovqatingiz, mayli uni ko'proq olib qo'ygan bo'lsangiz ham, yoki ko'rpa to'shaklaringiz, paloslaringiz, gilamlaringiz, uy joylaringiz, hayvon ya'ni markablaringiz, mashinangiz, bunday narsalar yoki hayvoningiz bo'lsa ham o'zingiz yeyish uchun boqayotgan bo'lsangiz, sotish uchun emas. Uyingizda 3-4 ta qo'yingiz bor, oilangiz soni ko'proq, ko'p bolalisiz, sizga demak ko'proq go'sht kerak bo'ladi, qo'yingiz bor, molingiz bor, ularni molni sutini ichasiz yoki kerak bo'lganda go'shtini so'yib yeysiz, ammo tijorat maqsadingiz yo'q. Oila tebratish uchun, tirikchiligingizni o'tkazish uchun qo'lingizda ushlab turgan boyligingiz sizning hojatingiz bo'ladi. O'zingiz shunga muhtojsiz, o'zingizga kerak. Sizga sizning hojatingizdan ortiqcha deb qaralmaydi va ularga zakot vojib bo'lmaydi. Kiyim kechaklaringiz ham shunday, qishligi bor, yozligi bor. Idishlaringizni ham shunday, ya'ni har kuni ishlataganingiz bor yoki mehmonlarga ishlatadiganingiz bor, ana ularga demak zakot vojib bo'lmaydi. Qachonki ularni tijorat uchun deb alohida ajratsangiz, sotaman buni, pul qilaman, aylantiraman desangiz, o'shanda unga zakot vojib bo'ladi. Yana mashina, bir qancha mashinalar bor, taksi qilib qo'ygan yoki ijaraga berib qo'yganlar bo'lsa, bular ham bu mashina ustidan zakot bermaydilar. Chunki bu asbobi uskuna, asbobi uskunalardan zakot berilmaydi. Masalan, duradgor odam arra teshasidan zakot bermaydi. Yoki kimnidir sexi bor, stanogi bor, dastgohlari bor, bulardan zakot bermaydi. Shunga o'xshab mashina ham asbobi uskuna, tirikchilik qilish asbobi vositasi, asbobga o'xshagan, arra teshaga o'xshagan yoki dastgohga o'xshagan, sexga o'xshagan ashyo sifatida qaraladi va ulardan zakot berilmaydi. Ammo shu asboblar vositasi bilan kelayotgan puldan zakot beriladi. O'sha yig'ilayotgan pul agar yig'ilib nisobga yetgan bo'lsa, unda o'shandan demak zakot beriladi. Demak, mashinani ijaraga berib qo'ygan, taksi qilib qo'ygan odamlar kelayotgan pullarini yaxshilab hisoblashlari kerak va nisobiga yetganda albatta zakotini berishga harakat qilishlari lozim. Zakot demak insonlarning, boy odamlarning zimmalaridagi qarz, ularning demak zimmalaridagi farzlari. O'z egalariga, muhtojlarga o'z vaqtida tezda berishlari va o'zlarini poklab olishlari vojib bo'ladi. Kimlarga beriladi zakotlar? Bu inshaalloh keyingi suhbatlarimizning mavzusi. Ramazon oyida insonlar zakotlarini shu oyda berishga harakat qiladilar toki savoblari ko'p bo'lsin uchun va Ramazonning sharafi yana ham ulug'roq bo'lsin uchun insonlar mana shu oyda zakotlarini berishga harakat qiladilar. Bu ham yaxshi odat. Alloh barchamizga ibodatlarni chiroyli ado etishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.